Bismillah. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Yang pertama, soal cara berpakaian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah harus dipakai dalam keseharian termasuk dalam pekerjaan atau saat kita bekerja? Yang paling penting dalam berpakaian itu adalah pakaian tersebut pertama menutupi aurat, tidak menampakkan aurat seperti terlalu ketat sehingga menjiplak. Kemudian yang kedua, pakaian yang dikenakan tidak mengandung unsur tasyabbuh bil kuffar, kepada orang-orang kafir. Tidak juga pakaian tersebut tasyabbuh, mengandung unsur tasyabbuh dengan pakaiannya kaum wanita. Jadi yang terpenting adalah sekali lagi bagaimana pakaian yang kita kenakan itu pakaian yang menutupi aurat. Nah, mohon dijelaskan arti sunnah secara lebih luas. Sunnah itu sendiri secara bahasa artinya adalah at-tariqah atau jalan. Jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan ini maksudnya adalah jalan hidup, meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan. Karena itu, kalau disebutkan kata sunnah secara mutlak, secara tidak terbatas begitu, maksudnya adalah meliputi semua hal tadi. Tidak hanya terkait masalah hukum ibadah, ahkam asy-syar'iyyah. Karena ahkam asy-syar'iyyah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ini terkait ahkam asy-syar'iyyah. Nah, jadi tidak terbatas pada itu. Bukti yang menunjukkan bahwa sunnah juga bermakna atau meliputi akidah dan keyakinan adalah banyaknya kitab-kitab para ulama yang tertulis di judulnya sebagai kitab as-sunnah, tetapi isi pembahasannya tentang akidah atau keyakinan. Nah, maka penting bagi kita ya, untuk tidak membatasi kata sunnah hanya pada persoalan-persoalan yang menyangkut fikih, ibadah, atau hukum syar'i terkait sesuatu. Mohon penjelasan terkait makna as-sunnah. Ini sama dalam masyarakat yang dikenal dengan as-sunnah adalah pada perkara fikhiyah saja, bukan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa makna sunnah tidak terbatas pada perkara-perkara fikhiyah atau hukum ibadah, tapi juga menyangkut akidah, muamalah, dan perkara-perkara lainnya. Buktinya banyak para ulama menulis kitab seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad, kitab As-Sunnah karya putra Imam Ahmad, As-Sunnah karya Al-Marwazi misalnya, dan banyak lagi kitab-kitab para a'immah yang lainnya. Kemudian soal kalimat bila dilakukan dapat pahala dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa, ini kurang tepat jika digunakan untuk memaknai kata sunnah dalam kaitan fikih ibadah, ya. Nah, ini bukan definisi atau bukan maknanya, melainkan buahnya. Buah dari mengamalkan hukum syar'i yang sifatnya sunnah. Kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makna dari kata sunnah itu sendiri, ya, terkait dengan fikih ibadah, adalah seperti disebutkan dalam ilmu usul fikih, bahwa sunnah adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat, tapi tidak dalam bentuk keharusan untuk mengerjakannya. Nah, ini makna sunnah atau definisi sunnah. Karena banyak orang yang salah dalam memahami makna sunnah, pada akhirnya rata-rata mereka cenderung meremehkan dan menganggap sunnah itu sesuatu yang tidak diperintahkan. Padahal sebenarnya sunnah itu sama seperti wajib, diperintahkan. Bedanya kalau wajib itu ada penekanan, ya, ada penekanan keharusan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang sunnah tidak demikian. Kalau soal diperintahnya, sekali lagi, sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, manakah yang lebih afdol jika kita mendapatkan rezeki? Apakah kita berikan kepada ibu atau bapak kita? Atau kita berikan kepada yang lebih membutuhkan? Manakah yang lebih afdol dari keduanya? Nah, yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ibda biman ta'ul. Ibda biman ta'ul, awali dari orang yang kamu tanggung hidupnya. Awali dari orang yang kamu tanggung hidupnya. Nah, istri kita kasih nafkah ketika kita dapat rezeki. Jelas. Anak kita, termasuk juga kedua orang tua kita kalau memang kita tanggung kehidupannya, ya, kalau memang kita tanggung kehidupannya. Nah, jadi awali anak istri kita, kedua orang tua kita, jika mereka sudah tercukupi oleh nafkah atau rezeki yang kita berikan kepada mereka, baru kita berikan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Nah, jangan sampai ada istilah ketika dapat memberikan sedikit rezeki kepada orang lain itu dianggap sudah melakukan ibadah yang luar biasa. Sementara saat memberikan rezeki nafkah kepada anak dan istri atau kedua orang tua dianggap hal yang biasa. Ini keliru. Ya, dan banyak orang yang seperti itu. Saat memberikan 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah kepada yang minta-minta di jalan itu sudah merasa melakukan ibadah yang besar. Sementara apa yang diberikan kepada anak istrinya tidak dianggap apa-apa. Ini keliru. Ini cara pandang yang salah. Justru Nabi memberikan arahan agar kita memulai dari siapa saja yang menjadi tanggungan kita. Nah.
sunnah apa saja yang bisa kami lakukan sehabis ayah kami meninggal. Doakan dengan doa-doa yang baik, ya, dan lakukan ketaatan menjadi anak yang soleh. Itu akan sangat bermanfaat sekali untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, padahal kita tidak mau ikut? Contohnya asuransi keselamatan kerja, atau yang pasti soal asuransi kita sudah tahu semua, ya, hukumnya. Para ulama melarang hal tersebut. Tapi kalau posisinya kita sebagai pekerja dan tempat kerja kita memang menetapkan hal yang seperti ini, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Mukrohun akhoka la batal. Terpaksa, bukan karena keinginan untuk melakukannya. Banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Minta jalan keluar agar diberikan kemudahan dalam menghadapi hal yang seperti ini. Apa ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Banyak ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah Allah berikan kemudahan kepadanya untuk bisa melakukan berbagai ketaatan kepadanya. Allah berikan kemudahan kepadanya untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepadanya. Ini tanda bahwa Allah mencintainya. Ya. Nah. Kemudian Allah permudah segala urusannya. Allah beri jalan keluar dari kesulitan dan kesempitan yang menimpanya. Itu semua bagian dari ciri di mana Allah Azza wa Jal mencintai seseorang. Apakah benar bahwa Nabi jarang menyisir rambutnya? Dan ada larangan agar jangan sering-sering menyisir rambut. Sehingga banyak ikhwan yang rambutnya terlihat kusut karena jarang disisir. Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi itu sangat mencintai, menyukai untuk mendahulukan yang kanan-kanan dalam atau ketika memakai sandalnya dan ketika menyisir rambutnya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak membiarkan rambutnya saat memang rambutnya butuh untuk disisir. Nah, ketika beliau menyisir rambut, maka beliau awali, ya, menyisir rambut yang ada di bagian kanan dari kepalanya. Karena rambut beliau belah dua. Rambut beliau belah dua sehingga mudah untuk menyisir sebelah kanannya terlebih dahulu, baru kemudian sebelah kirinya. Dan sekalipun rambut kita tidak belah dua, ya, rambut kita lurus-lurus saja, enggak jelas arahnya kemana, tetap saja saat mau merapikan, ya, diupayakan bagian yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Nah, jadi intinya, ketika memang rambut kita butuh untuk dirapihkan, ya rapihkan. Jangan kemudian biarkan acak-acakan begitu saja. Kenapa? Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, kita bisa lihat sendiri. Gak perlu ngelihat rambut orang lain yang acak-acakan. Coba berkaca. Lihat rambut kita yang acak-acakan. Pantas atau tidak? Tentu gak pantas. Jangan sampai ngelihat rambut orang lain acak-acakan marah-marah. Rambutnya sendiri dibiarkan acak-acakan. Nah, ini kan keliru. Ya. Jadi, yaitu sesuai kebutuhan.
kalau memang perlu dirapikan, rapikan. Enggak masalah. Kalau merapikan rambut yang acak-acakan mungkin butuh cermin. Ya, enggak masalah kita bercermin, bahkan ada doanya, ya kan? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat indah penciptaan diriku, maka perindahlah akhlakku. Kan begitu. Berarti semakin sering bercermin, semakin sering mengucapkan doa tersebut. Tapi tetap saja tidak perlu sering-sering bercermin. Sedikit-sedikit cermin, sedikit-sedikit cermin. Mau ke WC, cermin. Keluar dari WC, cermin lagi. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi sama, sesuai kebutuhan. Kita bercermin itu ketika memang kita butuh untuk melihat entah itu posisi rambut kita seperti apa, posisi peci kita seperti apa. Karena kadang-kadang awal kita pakai peci lurus-lurus saja. Tapi setelah kita pakai mungkin setengah jam atau sejam, kemudian itu ada miring-miring. Entah miring ke kanan, ke kiri. Ya. Dan uniknya, ini uniknya, kalau antum lihat santri-santri kita sekarang ini, itu kalau pakai peci, selalu cenderung yang bagian depannya itu benar-benar tertutup gitu jidat itu. Jadi pecinya itu benar-benar dekat ke alis di sini. Enggak tahu itu kok rata-rata seperti itu saya lihat. Di ma'had manapun termasuk di kita di sana. Santri. Jadi pecinya itu apa sih kelihatan ini ke depan gitu. Nah, itu entah mungkin tren di kalangan santri atau bagaimana, atau mungkin mereka melihatnya lebih indah seperti itu, wallahu alam. Ittiba yang bagaimana atau seperti apa supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ittiba yang benar tentunya ya, seperti yang telah dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena kalau bicara sunnah, bicara mengikuti sunnah, bicara ittiba, maka para sahabatlah ya yang patut untuk menjadi contoh kita. Karena mereka hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada. Nah, sehingga penafsiran sunnah yang sesungguhnya, praktek sunnah yang sesungguhnya itu ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka sekalipun besar kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka jauh dari kata ghulu, ya, jauh dari kata ekstrim, berlebihan, nah, sampai mensejajarkan Allah dengan Nabi, tidak. Ya, tetap dalam batas normal, wajar, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita ingin berdoa, apakah lebih baik untuk memuji Allah terlebih dahulu dengan nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita, ataukah cukup dengan membaca bismillah saja? Nah, berdoa menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Seperti Ya Razzaq misalnya, wahai zat yang memberi rejeki, berikanlah rejeki itu kepadaku. Atau Ya Ghafur, wahai zat yang mengampuni dosa, ampunilah segala dosaku. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menggunakan nama-namanya tersebut. Jelas berdoa dengan menyebut namanya sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya itu jauh lebih afdal. Ya, jauh lebih baik. Nah, walaupun kita boleh berdoa ya secara bebas, yang terpenting mengandung hal-hal yang baik, bermanfaat untuk keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Salah satu manfaat mencintai Allah dan Rasulnya adalah kita dicintai oleh manusia. Nah, tapi kenyataan di lapangan setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat dicintai Allah dengan berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan harapan kita dicintai oleh manusia, tapi kenyataannya kebanyakan manusia membenci Ahlus Sunnah. Hal yang patut untuk diperhatikan adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali punya tujuan berharap dicintai oleh manusia. Amalkan sunnah Rasul SAW itu karena perintah. Karena Allah memang memerintahkan seperti itu. Persoalan nantinya apakah kemudian mendatangkan cinta manusia atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Karena setiap manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang memang sudah paham tentang sunnah, ada yang tidak. Yang terpenting adalah kita berusaha mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada keridhaan manusia. Nah, justru kalau kita cenderung mendahulukan ridha manusia daripada ridhanya Allah, itu menjadi bukti kalau keyakinan dalam diri kita itu memang lemah. Jadi ini kembali ke persoalan sejauh mana keyakinan kita. Ya. Nah, amalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya. Apapun dan bagaimanapun tanggapan atau reaksi manusia. Dan janji Allah itu pasti benar. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Apakah prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah termasuk perkara sunnah yang akan mendatangkan cintanya Allah? Naam, termasuk ke dalam perkara sunnah. Ya. Mendengar dan taat, karena ini hal yang diperintahkan oleh keduanya, diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati ulil amri minkum, orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Ya, salah satunya adalah pemerintah. Nah, Nabi juga mengatakan asmi wa ati, dengar dan taati pemerintah. Bahkan beliau sampai mengatakan wa in daraba dhahrak, ya, walaupun punggungmu dipukul, wa akhadha malak, hartamu dirampas. Dan prinsip ini sudah diamalkan oleh para salaf, manusia-manusia terbaik generasi sebelum kita, ya, secara turun-temurun. Sehingga tidak dikenal di tengah-tengah mereka sikap melakukan penentangan, pemberontakan, sekalipun mereka melihat ada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu beberapa pertanyaan yang sampai di sini. Allahu taala alam bisawab. Kita akhiri, ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.